Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, днес започваме с темата на пастор Иван Мирчев – Божията ревност. Продължаваме с неприкосновеността на човешката личност. Останете с радио Гласът на надеждата. Ви пожелаваме Мира Василева и аз Божидар Тончев. Скъпи приятели, днес ще се срещнем с една от стряскащите страни на Божията личност – Неговата ревност. Може да звучи страшно в нашите уши, че Бог, който е любов, благ, милостив, е също така и ревнив. Но от друга страна ревността върви редом с любовта. И Библията ни представя Бог като ревнив Бог. Ние не можем да си позволим да подминем тази истина, колкото и да не ни харесва да говорим за нея. Ние нямаме право да спестяваме каквото идея, което е казано за Бог в Библията. Той самият се разкрива в нея и ако искаме да изградим правилни, истински отношения с Него, трябва да го възприемем така, както ни се е представил. Ето няколко стиха от Библията, които говорят за Божията ревност. Четем първо в книгата Исаия, 59 глава, 17 стих. Той се облече с правда като с броня и тури на главата си спасение за шлем. Облече и одеждите на възмездието за дреха и загърна се с ревността като с мантия. В Наум 1 глава 2 стих. Господ е ревнив Бог, който отплаща. Господ въздава и се гневи. Господ отдава възмездие на противниците си и пази гняв за враговете си. В първото послание до Коринтияните 10 глава 22 стих четем. Или искаме да подбудим Господа за ревност? Ние по-силни ли сме от Него? Да, уважаеми слушатели, Библията говори за Божията ревност. Тя описва Бога като ревнив Бог, но за да избегнем някои недоразумения, нека да уточним две неща преди да разгледаме тази тема. Ние ще говорим за това, че Бог е трансцендентен, отвъден и в този смисъл невъобразим. Така че, когато използваме понятието ревност, нека не забравяме, че то е антропоморфизъм, т.е. човешко понятие. То е извлечено от живота на хората и използвайки нашата представа за някаква човешка особеност, човешката реакция, човешкото взаимоотношение е фактически това, за което ще говорим. Тук трябва да бъдем много внимателни, за да не създадем човешка представа за Бога. Вместо да оприличаваме Божията ревност на човешката, ние трябва да се опитаме да разберем коя е онази божествена реалност, която изпълва със съдържание това понятие. Другото нещо, което трябва да отбележим е, че дори и сред хората има два вида ревност. Единият, това е ревността, подбудена от гордостта и егоизма. Тя съдържа в себе си завист, злоба, подлост. Един брачен партньор, който ревнува така е мнителен, жесток, безчувствен. Той подлага другия на един постоянен психически тормоз. Няма никакво доверие в него. С такава ревност просто не може да си живее. Другият вид човешка ревност е положителна черта. Тя е подбудена от желанието да запази любовта. Тя е плод на съпружеската привързаност. Ако такава ревност липса, значи нещо в любовта между двамата съпрузи не е наред. Напротив, наличието на такава ревност говори за един здрав морал и истинско разбиране на същността на брака. Ето какво казва един професор по теология. На женените хора, които не са почувствали ревност при натрапването на любовник или прелюбодеец в техния дом, им липсва морална възприемчивост, понеже изключителността на брака е същността на брака. Свещеното писание никъде не е осъдено този вид ревност. Дори съпругът, който е ревнувал своята съпруга и е подозирал в изневяра, е имал законното право да я провери и така ревността му да бъде успокоена. Но за този факт нека да прочетем малко повече стихове от числа 5 глава. Ще се спрем на 11 до 31 стих.
Господ говори още на Моисей. Говори на израелтяните. Ако жената на някого прегреши и направи престъпление против него, като лежи някой с нея и злее семе, и това се укри от очите на мъжа й, и тя се оскверни тайно, без да има свидетел против нея, без да бъде хваната в делото, и дойде върху него дух на ревност, и ревнува жена си, а тя е осквернена, или му дойде дух на ревност, и ревнува жена си, а тя не е осквернена, тогава този човек да доведе жена си при свещеника и да донесе приноса и за нея. 1/10 от ефа е ечемично брашно, но се лей да не го полее, нито да сложи върху него ливан, защото е принос за ревност, принос за спомен, който напомня за беззаконие. Тогава свещеникът да я приведе и да я постави пред Господа. После свещеникът да вземе свята вода и пръстен съд, и свещеникът да вземе от пръста, която е по пода на скинията, и да я сложи във водата. И свещеникът, като постави жената пред Господа, да открие главата и да сложи в ръцете и приноса за спомен, приноса за ревност, и свещеникът да има в ръката си горчивата вода, която докарва проклятие. И свещеникът да я закълне, като каже на жената: ако не е легнал някой с теб и ти не си се отклонила в нечистотата, като си под закона на мъжа си, бъди неповредена от тази горчива вода, която докарва проклятие. Но ако си прегрешила, като си под закона на мъжа си и си се осквернила, и ако е лежал с тебе някой освен мъжа ти, тогава свещеникът да закълне жената с клетва на проклятие и да й каже: Господ да те постави за проклинане и клетва в народа ти, като Господ направи да изсъхне бедрото ти и да се надуе коремът ти. И да влезе тази вода, която докарва проклятие във вътрешностите ти, и да надуе коремът ти и да изсуши бедрото ти. И жената нека отговори: амин, амин. После свещеникът да напише тази клетва на книга и да ги заличи с горчивата вода. И да даде на жената да изпие горчивата вода, която докарва проклятие, като влезе в нея водата, която докарва проклятие, да стане горчива. Така свещеникът да вземе от ръката на жената приноса на ревността, да полюшне този принос пред Господа и да го принесе на жертвеник. И свещеникът да вземе една шепа от приноса за спомен, да го изкори на жертвеника и след това да даде на жената да изпие водата. И когато я напои с водата, тогава, ако е осквернена и е извършила престъпление против мъжа си, водата, която докарва проклятие, като влезе в нея, ще стане горчива и ще надуе корема й, и бедрото й ще изсъхне, и тази жена ще бъде за проклинане в народа си. Но ако жената не е осквернена и е чиста, тогава ще остане неповредена и ще зачева. Това е законът за ревността, когато някоя жена, като е под закона на мъжа си, се оскверни, или когато дойде дух на ревност върху някой мъж и ревнува жена си. Тогава нека постави жената пред Господа и свещеникът нека постъпи с нея във всичко според закона. Така мъжът ще бъде чист от беззаконие, а жената ще носи беззаконието си.
Когато, уважаеми слушатели, говорим за Божията ревност, трябва да имаме предвид, че тя е близка по-скоро до този втория вид. Божията ревност е подбудена от стремежа да се запази любовта между Бог и вярващия. Като господар, Бог ревнува за правото си да бъде единственият, на когото хората да се покланят. Бог ревнува за своето свято име, за своя народ. И тази негова ревност съдържа заплаха и предупреждение за възмездие. Още нещо, което можем да кажем, е, че ревността е един от атрибутите, които се проявяват при определени условия. Има черти, особености на Бога, които се проявяват безусловно, а именно вечност, любов, неизменност, вездесъщия, суверенитет, т.е. върховно господство и така нататък. Но има и такива като ревност, гняв, милост, състрадание, които стават явни в условия на грях. Те са вечни, неотменими истинни свойства, но в условията на свята атмосфера нямат активно проявление. Ревността е именно такъв атрибут, проявяващ се в условия на грях. И така, днес ще разгледаме някои насоки, в които се проявява Божията ревност по отношение на вярващия човек. А именно, Божията ревност проявена към нас, Божията ревност проявена за нас, Божията ревност проявена в нас и така. Първо да се спрем на проявата на Божията ревност към нас.
Тя се проявява в случаите, когато има изневяра от страна на човека, сключил завет, посветил се на Бог. Тогава Божията ревност, съдържаща предупреждение и заплаха за възмездие, е насочена срещу вярващия. В Библията имаме много такива случаи, а ето и някой от тях. Поклонението на идоли и други богове. Предупреждението за Божията ревност е дадено във втората заповед, изход 20 глава, 4 и 5 стихове. Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, което е на небето горе или на което е на земята долу, или което е във водата под земята, да не им се кланяш, нито да им служиш. Защото аз, Господ, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въставам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на ония, които ме мразят. Това предупреждение се повтаря много пъти в Стария Завет. Но десетки и стотици пъти в историята си евреите са нарушавали тази заповед и така са изневерявали на своя Бог чрез идолопоклонство и политеизъм. Не знам дали има някой езически бог от боговете, познати тогава, на който евреите да не са се кланяли. Още след като чуват изговарянето на Божия закон, преди Мойсей да слезе от планината и да го донесе, записан на две каменни плочи, те си правят едно златно теле и организират поклонение като на Бог. Изобразяването на боговете като животни е било характерно за египтяните. При тях изображенията били не само емблеми и символи, но и самите животни били почитани. Богът на подземния свят, Анибус, е куче. Някои от боговете са били изобразявани с сокол, други с крокодил, трети с лъв и така нататък. Особено място в религията им е заемал свещеният бик Апис, бог на луната, плодородието, почитани като бог на мъртвите. Правенето на златния телец под ножието на Синай е било именно под влиянието на този езически бог. След това Мойсей имаше среща с бог, на която Господ заяви: защото ти не бива да се кланяш на друг бог, понеже Йова, чието име е ревнив бог. Изход 34 глава, 14 стих. Служенето на звездите, луната, слънцето, планетите било също разпространено сред езическите народи. И от Библията и историята се вижда, че евреите са се увличали в поклонение на боговете на небесните тела. Друга изневяра е била изневярата с домашните идоли – терафимите. Това били малки или по-големи статуетки. Чрез тях ставало допитване, като чрез оракул за предсказания. Друг бог, на когото се е кланяли, е Ваал – богът на бурята, слънцето и плодородието. Старозаветните пророци са се борили до смърт срещу навлизането на този култ сред евреите. Покланяли са се и на Ашера, и на Астарта. Култа към тези две богини се смесва в едно. Астарта е богиня на любовта, еротиката и войната. Поклонението е било свързано с сексуални оргии и хомосексуализъм. Имало е храмови проститутки и тяхната дейност се е смятала за свещена. Друг ужасен бог, на когото са се кланяли, е Молох. Той изисквал човешки жертви и най-вече детски. Статуята на Молох често е била метална. Запалвал се е огън и след като се нажежи в нея са хвърлили малки деца. В Африка до Картаген са открити хиляди урни, които съдържат изгорели останки от деца до 2 годишна възраст. Също и в Палестина са открити подобни урни. Като споменаваме всички тези духовни изневери на Божия народ, можем по-добре да разберем смисъла на Божията ревност. Тя стига до там, че Бог заявява в Изход 23 глава 13 стих: и внимавайте във всичко, що съм ви говорил, и име на други богове да не споменавате, нито да се чува то из устата ви. И ако в физическите религии съществува култов плурализъм, можеш да се кланяш на много божества, никой няма да се разсърди, да ревнува, то Богът на Библията е ревнив и не допуска поклонение на друг бог. Причината е в това, че той иска да съхрани и запази връзката със своя народ. Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят, а показвам милости към хиляди поколения на уния, които ме любят и пасят моите заповеди. Тук покланянето на идоли показва, че човек мрази Бог. Той се отдалечил толкова много от истинския Бог, че това е равносилно на омраза, дори да не е заявена. Не може да се кланяш на други богове и в същото време да обичаш истински Йова. Жената, която изневерява на своя съпруг, не може да твърди, че го обича. Ето защо Бог, за разлика от идолите и езическите богове, изисква или цялото пространство в човешкото сърце, или нищо. Това трябваше да разберат евреите, когато влизаха в Ханаанската земя. Днес грубите форми на идолопоклонство и явните форми на политеизъм не съществуват в модерното християнско общество. Но ако си помислим за древните богове, всички те са плод на човешкото въображение. Създаването на някакъв изопачен мисловен образ за Бог е един вид идолопоклонство. Бог ревнува, когато ние изопачаваме в себе си и пред хората истината за Него. Някои хора предпочитат да мислят само за някои страни на Божията същност и пренебрегват други. Това усъкътяване на Божия образ е равносилно на идолопоклонство. Избирайки да изтъкваме Божия гняв, пренебрегвайки Неговата любов и благост или обратното, ние не се покланяме на истинския Бог. А ето и друг случай, при който хората възбуждат Божията ревност. Това е нарушаването на която е от Неговите заповеди.
В книгата Изход, 20 глава, 5 и 6 стих, четем: «Да не им се кланяш, нито да им служиш, защото аз, Господ, твоя Бог, съм Бог ревнив, който въздавам беззаконието на бащите върху чадата до третото и четвъртото поколение на уния, които ме мразят, а показвам милости към хиляда поколения на уния, които ме любят и пазят моите заповеди». Интересно е, че изборът да се кланяме на идол, заменянето на истинския Бог, е свързано с замяната на един нравствен стандарт с друг. Ако съм сменил Бога, то съвсем логично е да не пазя Неговите заповеди. Обратно, ако съм отхвърлил Неговия закон, заповеди, то значи, че вече не служа на Него, макар и да претендирам за това. В този смисъл, нарушаването на Божиите заповеди е един вид изневяра на Бога и той ревнува. Ако аз лъжа, крада или прелюбодействам, вредей на връзката си с Бога, защото той ревнува, когато не съм верен на онова, което е казал в своя закон. Законът е основата на завета, сключен между Бога и човека. Така че всеки избор от наша страна да нарушим Божия закон събужда ревност у Бога. Друг един случай, предизвикаш Божията ревност, е приятелството със света. Ето какво се каза в посланието на Яков, 4 глава, 4 и 5 стих. Прелюбодейци, не знаете ли, че приятелството със света е вражда против Бога? И тъй, който иска да бъде приятел на света, става враг на Бога. Или мислите, че без нужда казва писанието, че Бог и до завес ревнува за духа, който е турил да живее във вас? Много силни думи наистина. Кой е обаче този свят и защо приятелството с него възбужда Божията ревност? Понятието свят на гръцки означава няколко неща в Библията. Свят като универс, земята като свят, в който живеят хората. Всички хора, човешката раса. Хората, които живеят отделени от Бога и са враждебно настроени срещу Него. Също така светските, земните неща, богатствата, удоволствията, които са пречка за връзката с Бога. Също още един пример. Свят означава и езичниците в контраст с юдеите, според посланието до римляните, 11 глава, 12 стих. Ако искаме да разберем какво има предвид Яков тук под свят, трябва да прочетем предните стихове и следващите. Духът на света е алчността, завистта, омразата, битките, гордостта, задоволяването на страстите, издигането на удоволствието в култ, лекомислието и глупавата веселба, безотговорността и самонадеяността. Светът е във връжда с Бога. В контекста на това, което казахме досега. Не можем да сме приятели със света и приятели с Бога. Божията ревност не допуска това. Бог не може да бъде в компанията с алчността, омразата, злобата, гордостта и всичко останало, което изброихме. Ето защо. Той ни кани да измием ръцете си и да очистим сърцата си от греховете. Да се смирим, а не да бъдем горди, защото Той се противи на гордите. На онези, които издигат в култ лекомислието, Той казва в стих 9: Тъжете, ридайте и плачете. Смехът ви нека се обърне в плач и радостта ви в тъга. И на самонадеяните предлага една цялостна зависимост от Него, който движи всичко и е източник на всички блага. И така, приятелството със света е прелюбодейство, вражда против Бога и Бог ревнува, когато ние предпочитаме принципите и удоволствията на този свят пред Него самия. Можем да обобщим проявата на Божията ревност към нас с един цитат от Жан Калвин от неговия труд «Институти». Цитирам. Господ много често се обръща към нас като съпруг. Както Той изпълнява всички задължения на верен истински съпруг, така изисква любов и целомъдри от нас, т.е. да не проституираме в душите си със Сатана. Колкото по-чист и целомъдрен съпругът, толкова по-жестоко той е засегнат, когато вижда жена си да се стреми към съперника. Така Господ, който ни е сгодил за себе си в истина, заявява, че Той изгаря от най-гореща ревност, когато, занемарявайки чистотата на святия му брак, ние се умърсяваме с отвратителни страсти и особено, когато почитането на Неговата божественост е прехвърлено към друг или покварено от някой предразсъдък. Тъй като така не само нарушаваме дадената дума, но умърсяваме брашното легло с прелюбодейство. Да помислим сега за другата насока на Божията ревност, а именно проявата на Божията ревност за нас.
В Стария Завет откриваме, че Божията ревност е провокирана не само когато евреите изневеряваха чрез идолопоклонство и почитане на други богове, но и тогава, когато те като Божий народ бяха заплашвани и тяхната сигурност и благополучие бяха нарушавани от някой народ. Бог ревнува за своя народ, както съпруг, когато съпругата му е в опасност. На различни места в Стария Завет ние можем да прочетем за това, например, в Захария, 1 глава, 14 стих. И тъй, ангелът, който говореше с мене, ми рече, извикай и кажи, така казва Господ на силите, ревнувам твърде силно за Ерусалим и за Сион. И 2 стих на 8 глава, също на книгата Захария. Така казва Господ на силите, ревнувам много силно за Сион, дори ревнувам за него с голяма ярост. Тук ревността на Бог за неговия народ се проявява в закрилата, която му осигурява. При един случай, когато асирийският цар Сенахирим беше превзел всички юдови градове, а беше останал само Ерусалим, той прати посланици до еврейския цар с подигравки и им каза, че желая да ги подчини. Ето какъв отговор бе даден от пророк Исаия, 37 глава на едноимената книга, 22 до 24, 32 и 33 стихове. Ето словото, което Господ изговори за него. Презряте, присмяти се девицата Сионовата дъщеря. Зад гърба ти поклати глава Ерусалимската дъщеря. Кого си обидил и похулил ти, и против кого си говорил с висок глас и си надигнал нагоре очите си, против святия Израилев. Господа си обидил ти чрез слугите си, като си рекал, с множеството на колесниците си възлязох аз върху височините на планините, върху уединенията на Ливан и ще изсека високите му кедри от браните му елхи и ще вляза в най-крайната му височина, в леса на неговия кармил. Защото из Ерусалим ще остане остатък и из хълма Сион оцелялото. Ревността на Господа на силите ще извърши това. Затова, така казва Господ за асирийския цар, няма да влезе в този град, нито ще хвърли там стрела, нито ще дойде пред него със щит, нито ще издигне против него могила. Бог и днес ревнува за своя народ. В Новия Завет, когато етническият елемент е отпаднал, Бог ревнува за своята църква, когато е обиждана, заплашвана, когато е презирана и подложена на гонение, Бог не е безразличен, Той ревнува. Тук всеки трябва да помисли за отношението си към Христовата църква. Трябва да бъдем много внимателни с критиките и осъждането спрямо нея. Въпреки, че сме част от нея, това не ни дава право да я хулим, защото Бог ревнува. Не ни дава право да говорим лошо за нея. Той няма да позволи безнаказано някой да прави това. Между Божията ревност, проявена към вярващия, и Божията ревност, проявена за него, съществува едно напрежение. От една страна Бог ревнува, когато неговият народ му изневерява и поради това допуска той да страда, да бъде пленяван, подлага го на гонения и изпитания. От друга страна Бог ревнува, когато народът му е хулен и преследван. Това е гаранция, че Бог никога няма да остави своята църква, а ще я доведе до победа. Той до такава степен се идентифицира с нея, че прославянето на църквата е прославяне на самия него. Охулването на църквата е охулване и на него. В Езекиил 36 глава 17 до 24 стихове четем: Сине човешки, когато Израилевият дом живееха в земята си, те я оскверниха с постъпките си и с делата си. Техните постъпки бяха пред мене отвратителни, като нечистотата на отлъчена жена. Затова излях яростта си върху тях поради кръвта, която бяха излели на земята, и поради идолите, с които я бяха омърсили. Разсях ги между народите и те бяха разпръснати по страните според постъпките им и според делата им ги съдих. И когато влязоха между народите, където отидоха, омърсиха моето свято име, тъй щото се говореше за тях. Тия са людите на Йова и земята му излязоха. Смилих се обаче за святото си име, което Израилевия дом бяха омърсили между народите, при които отидоха. Затова речи на Израилевия дом. Така казва Господ Йова: Аз не правя това заради вас, доме Израилев, но заради моето свято име, което омърсихте между народите, при които отидохте. Аз ще осветя великото си име, което е било омърсено между народите, което вие омърсихте между тях, и народите ще познаят, че аз съм Господ. Казва Господ Йова, когато се осветя у вас пред очите им. Защото ще ви взема и сред народите, и ще ви събера от всичките страни, и ще ви доведа в земята ви. И това е в наша полза, защото самите ние не сме достойни за каквато и да е милост и прослава, но Бог прави това не заради нас, а защото се е идентифицирал с нас, защото носим името му.
Сега, скъпи приятели, нека да се спрем на проявата на Божията ревност в нас, чрез нас. Бог желая ревността, която Той изпитва, да изпитваме и ние. Този, който се е посветил и се е свързал с Бога и го обича, той е ревностен. Понякога се плачим от прекалената религиозна ревност на някои хора, страхуваме се дори от фанатизъм. В много случаи е така. Има хора, които се вманячават в определени идеи, практики и ги защитават с агресия. Те са много ревностни за своята част, авторитет, и оправдават действията си с аргумента, че са ревностни за Бога. Със сигурност Бог не насърчава подобна ревност. Проявата на ревност в нашия живот не трябва да е свързана с наши идеи, ценности, приумици, а с една чувствителност към Божието Слово, име, към Святия му закон и всичко, което принадлежи на Бог, църквата му, успеха на неговото дело. Ето библейски примери за това. В числа, например, 25 глава, 11 и 13 стих. Тук Божият закон е публично презрян. Финеес, син на Елиазера, син на свещеника Аарона, отвърна яростта ми от израелтяните, понеже показа ревност сред тях, подобно на моята, така щото аз не изтребих израелтяните в ревността си. Ще бъде немой на потомството му подир него завет на вечно свещенство, защото беше ревностен за своя Бог и направил му отстивение за израелтяните. Следващия пример е от трета книга на царете, 19 глава, 10 и 14 стих. Така да говорите на Юдове цар Езекия, да речете: Твоят Бог, на когото уповаваш, да те не мами, като казва: Ерусалим няма да бъде предаден в ръката на сирийския цар. И 14 стих. А когато Езекия взе писмото от ръката на посланците, го прочете, Езекия възлезе в Господния дом и го разгъна пред Господа. В Новия завет, в Евангелието на Йоан 2 глава 17 стих, виждаме Исус как ревнува за Божия дом. Учениците му си спомниха, че е писано: ревността за твоя дом ще ме изяде. Във второто послание до Коринтините 11 глава 2 стих виждаме ревност за църквата, която проявява апостол Павел. Цитирам. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа. Във 2 Коринтянам 9 глава 2 стих. Тук пък се говори за ревността за Божието дело. Понеже зная вашето усърдие, за което се хваля с вас пред македонците, че Ахая още от Лани е приготвена и вашата ревност е подбудила по-голяма част от тях. Ето как определя ревността Джон Чарлз Райл, един английски духовник. Ревността в религията е изгарящо желание да удовлетворим Бога, да изпълняваме Неговата воля и да издигаме Неговата слава в света по всеки възможен начин. Уважаеми слушатели, ревностният човек вижда само едно нещо. Той се притеснява само за едно нещо. Той е погълнат от едно нещо и това едно нещо е да се харесва на Бога. Дали той живее или умира, дали е здрав или болен, богат или беден, харесван или обиждан, дали е смятан за мъдър или глупав, дали е обвиняван или хвален, от всичко това ревностният човек изобщо не се интересува. Той говори с едно нещо и това нещо е да угоди на Бога и да издига Божията слава. Не го е грижа, ако бъде изразходван изцяло в горението. Напротив, той е доволен. Той чувства, че както лампата, създаден да свети, и ако свети, той е извършил работата, за която Бог го е поставил. Волята на такъв човек винаги намира сфера за ревността си. Ако той не може да проповядва, работи или дава пари, то той ще вика, ще плаче, ще се моли. Ако той самият не може да свърши нещо, то той не ще даде отдих на Господа, докато не се яви помощ от другаде и работата се свърши. Това е нещо, което ние си представяме, когато говорим за ревност в религията. Остава да се зададем въпросите. Изгаря ли ни Божията ревност? Ревността за Неговото име, Неговото дело, за Неговия дом, за Неговата църква, така както Божиите мъже от Писанието и историята са горели.
И така, Божията ревност е насочена срещу нас, когато заменяме истинския Бог с фалшив, когато нарушаваме заповедите му и когато поддържаме приятелство за света, прилагайки неговите стандарти вместо Божиите. Но Бог ревнува и за нас, защото ни обича и защото се наричаме с Неговото свято име. Той е загрижен за онези, които обича и името му да бъде прославено. Така че всяка хула срещу църквата е хула и срещу Бога. Бог търси място за своята ревност в нашия живот. Нашата ревност за Него е гаранция за нашето посвещение. Понеже зная, пише Павел във 2 Коринтяни 9 глава 2 стих, вашето усърдие, за което се хваля с вас пред македонците, че Ахая още от Лани е приготвена и вашата ревност е подбудила по-голямата част от тях. Ако ние имаме ревност в сърцата си и тя се проявява в живота ни, ще запалим ревност и от другите.
Тук е световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще продължим с една интересна тема под заглавие «Неприкосновеността на човешката личност». Някъде през 49-та година след Христа, християнският апостол Павел прави една епохална стъпка с неизмерими последствия за целия западен свят. Той за първи път напуска Азия и проповядва Евангелието в един европейски град. И почти веднага си навлича проблеми. В града има група бизнесмени, които притежават или поне управляват една жена медиум. Павел изгонва духа от нея, което слага край на доходите, които бизнесмените получават от народа за консултациите си с нея. Затова с помощта на разрената тълпа те завличат Павел и неговия другар Сила пред магистратите. Тези хора, обвиняват ги те, са юдеи и смущават града ни и проповядват обичаи, които на нас като римляни не ни е позволено нито да приемаме, нито да спазваме. Изправени пред гражданско неподчинение, магистратите не си правят труда да проведат истинско разследване. Те разпореждат християнските мисионери да бъдат публично съблечени, жестоко бити и след това хвърлени в най-добре охраняваната килия в местния затвор. С това можем да почерпим информация от Деяния на апостолите, 16 глава, от 11 до 40 стихове. Естествено, загубата на доходите е достатъчна причина за съпротивата на бизнесмените, но тя трудно може да обясни яростта на тълпата, която при други обстоятелства едва ли толкова би се разстроила от спадането на печалбата на някои богати бизнесмени. Истината е, че пристигането на християнските мисионери засяга три области от живота на тези хора по такъв начин, че те инстинктивно усещат заплаха за собствената си идентичност и сигурност. И тъй като благовестието все още може да оказва такова въздействие върху хората, се заслужава да анализираме тези причини в подробности. На първо място е националната култура. Град Филипи, макар и разположен в Македония, е римска колония. Той е независим от заобикалящата го провинциална администрация, а организацията му на управление е устроена по модела на самия Рим. Неговите граждани са не само европейци, те са и граждани на Рим и се гордеят с това. Обличат се като римляни и често говорят латински, а не гръцки. А мисионерите са не само азиатци, те са, забележете, евреи. Самата идея азиатски евреи да си въобразяват, че могат да учат европейските римски граждани от Филипи на каквото и да било, се приема като оскръбление за тяхната превъзхождаща западна култура. Което, впрочем, е ирония, защото днес жителите много азиатски страни гледат на Евангелието като на западна религия и оскръбление за тяхната превъзхождаща азиатска култура. Нещо повече. В едно огромно мултинационално космополитно общество, каквото представлява Римската империя, хората държат на собствената си национална култура като на средството за утвърждаване на своята уникална идентичност, за да не се изгубят в безличното униформено море на човечеството. Това е така и до днес. Особено там, където едно тоталитарно управление потиска местната култура, както Франко в продължение на много години потискаше каталунски език и литература в Испания, е разбираемо, че щом това потисничество изчезне, местната национална култура ще се самоутвърждава още повече и ще отхвърля навлизането на чужда култура. Освен това, трябва да признаем, че в много части на света, идващи отвън християнски проповедници, често не успяват да направят разлика между фундаменталните истини на Евангелието и културните добавки, като музика, архитектура, стило на представяне и прочее, които са се натрупали около християнство в родните им страни. По този начин те объркват представата за благовестието в умовете на своята чуждестранна публика и ненужно предизвикат отхвърляне. Апостол Павел обаче ясно осъзнава тази опасност. Собственото му чувство за уважение към културата на другите народи личи в едно писмо, което той по-късно написва до вярващите от един друг гръцки град. Въпреки че съм свободен от всички хора, аз сам станах роб на всички, за да спечеля още повече хора. За юдеите станах като юдеен, за тези, които са под закон, станах като под закон. На тези, които нямат Моисеев закон, станах като че нямат закон. Въпреки че не съм без закон пред Бога, а съм под закона на Христос. За всички станах всичко, така че по всякакъв начин да спася някой от сина. Това е цитат от първо послание до Коринтияните, 9 глава, 19 до 22 стих. Затова можем да бъдем сигурни, че Павел нито атакува, нито се опитва да потиска по някакъв начин доброто и полезното в културата на филипяните, нито пък би се опитал да им наложи неща, които са само културни особености на собствения му азиатско-юдейски происход. Това обаче ни води към втората област, която филипяните се чувстват или казват, че се чувстват заплашени от християнското благовестие. Те твърдят, че законите на държавата не им позволяват като римляни да приемат и практикуват юдейски обичаи. Разбира се, за хора, които живеят под строго тоталитарно управление, е разбираемо да се страхуват от проблеми с властите. Последното нещо, което биха искали, е да бъдат заловени на незаконно религиозно събрание. Но специално в този случай, страховете им са били неоснователни. В този конкретен период от историята, за разлика от времето настъпило след около 20 години, нито юдеизмът, нито християнството са забранени от римската власт. И макар че на теория римската власт си запазва правото да забранява на гражданите си да практикуват чужди религии, несъвместими с националната религия на Рим, на практика тя не ги ограничава в това отношение. От друга страна е крайно незаконно и затова централната власт на империята следи строго, съди и да бият римски граждани публично и да ги затварят в затвор, без преди това да са провели подробно и законосъобразно разследване. А християнският мисионер Павел, макар и юдеен, също е римски гражданин, равен на който и да е гражданин на Филипи. Ако разярената тълпа не я е грижа за това, магистратите би трябвало да постъпят по-разумно. Но това не е последният път, когато магистрати и съдии са действали противно на конституцията и законите на собствената си страна, за да вкарат нежеланите християни за решетките. Все пак обаче, това прави позоваването на филипяните на закона не съвсем убедително. Така стигаме до третата и може би най-съществената причина, поради която филипяните чувстват, че християнското благовестие заплашва личната им сигурност. Действията на Павел, който слага край на ясновидските способности на гадателката, пресичат един източник на свръхестествено водителство, за който много хора в града купнеят и го смятат за абсолютно необходим за успешния си живот и дори оцеляване в трудните условия на древния свят. Затова те намразват Павел още повече, че когато мисионерите пристигат, гадателката ги посреща положително и им създава известност. Павел обаче отхвърля това и изгонва духа. В момента това сигурно прави християнството да изглежда като чужда, безсърдечна, пуританска, месеща се в чужди работи религия, която не проявява разбиране или състрадание към психологическите нужди на отделния човек, заплетен в плашещата сложност на живота. Нищо чудно, че тълпите изпадат в ярост. Защо тогава Павел прави това? Точно заради състраданието си и уважението си към свещената неприкосновеност на човешката личност. Гадателката е ухваната и завладяна от една чужда сила. От описанието на Лука на този дух като дух на Пития, това е древногръцка жрица и пророчица при храма на Аполон в Делфи, която изричала неразбираеми думи и изречения за тълкуване в кавички от оракулите. И така, повтарям мисълта, от описанието на Лука на този дух като дух на Пития, разбираме, че когато демонът е изричал пророчества, че жената, гласът, който е излизал от нея, не е бил нейният собствен, естествен глас, а странен, неестествен звук. Това вероятно е правило впечатление на филипяните като доказателство, че пророчествата идват от свръхестествен източник. Но у християнина Павел това предизвиква само състрадание към жената, отвращение от деформацията на една човешка личност, причинена от зъл дух и истинско негодование, че безсъвестни бизнесмени притежават в кавички едно човешко същество и правят пари от неговото страдание. Ако това е част от културата на филипяните, то тази част е откровено зло. Опитвайки се да я защитите, и ще се наложи по същия начин да защитавате и наркобароните, и наркопасьорите, които правят пари от унищожението на човешки умове, или вече забравения индийски обичай, при който под натиска на заобикалящата е култура, вдовицата се чувства длъжен да се пожертва на погребалната клада на своя съпруг. В същото време Павел прави това и заради клиентите на гадателката. Спиритизмът всъщност изобщо не се интересува от човешката личност, а напротив, подкопава я и в крайна сметка унищожава. Той претендира, че може да предупреди за идващи опасности и беди, така че хората да се опитат, ако е възможно да ги предотвратят. Но това е напразно, защото когато дойдат катастрофата, болестите, смъртта, което рано или късно става, спиритизмът не познава любовта и верността на Бога Творец, която прави вярващия способен да извика победоносно. Аз съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ. Това го казва апостол Павел в посланието до Римляните, 8 глава, 38 и 39 стихове. И така, уважаеми слушатели, Евангелието дава възможност на човека да познае Бога като любящ баща, да преживее неговото спасение, грижа и ръководство. То развива доверие в мъдростта на неговото провидение, дори когато той излиза извън човешкото разбиране. Разкрива славата и величието на крайните цели на Бога за неговия народ и дава сигурност, че всички междинни подробности от живота ще съдействат за това крайно добро. Спиритизмът не прави абсолютно нищо за нравственото развитие на човешката личност, докато водителството на Святия Дух е насочено най-вече към развитието на моралния характер и нарастващата святост на човека. Следователно, спиритизмът се опитва да промени фундаменталните условия, които един любящ творец е заложил за човешкия живот на Земята. И така извръщава основополагащите принципи за развитие на стабилна и зряла човешка личност. Той предлага поглед бъдещето вместо настояща вяра в мъдростта, любовта и верността на Твореца. А без лична вяра в Бога, своят Творец и Скупител, човешката личност в крайна сметка ще се разпадне. И така, след като вярата в Бога чрез Христос е така жизненно необходима, ние трябва добре да я отличаваме както от езическия спиритизъм и псевдохристиянските суеверия, така и от искрените духовни усилия, които обаче също не са това, което християнското Евангелие разбира под вяра. Това е смисълът на една от последните истории, които Лука разказва в този раздел от Деяния на апостолите. След като напуска Европа, Павел прекарва известно време в Ефес, Деяния на апостолите, 19 глава, 1 до 7 стих. Там той среща 12 души, които са били ученици на знаменития пророк Йоан Кръстител, предшественика на Исус. Тези хора в никакъв случай не са езичници, но според тяхната собствена изповед не са получили Святия Дух. Защо? Защото макар да са осъзнали необходимостта от покаяние и несъмнено да са се покаявали постоянно за този или онзи конкретен грях, те не са разбирали какво всъщност означава да вярваш в Господа Исус Христос, да вярваш на думите Му и да разчиташ на тях, да установиш лични взаимоотношения с Него. Научени от Павел, те за първи път в живота си повярват в Господа и получават Святия Дух. И за да се отбележи факта, че едва сега са станали християни в истинския смисъл на думата, те се кръщават в името на Исус. И така, както вече казахме, Святия Дух отнема страха от бъдещето, дебнешния кошмар на провала, ужаса от смъртта и небитието, безнадежното отчаяние от загубата на близки. Точно нещата, които тласкат хората към опасностите на допитването до медиуми, с тяхното аморално ръководство, измамни утехи и последващо доминиране на човешката личност. Святия Дух излива Божията любов в сърцето на вярващия, в дълбините на неговата личност. И така дава сигурна основа и за настояща стабилност, и за бъдещо нравствено развитие. Това, скъпи приятели, със сигурност не е оскърбление за културата на никой народ.
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега
Благодаря.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.